Պարոն Սոմզը իր սենյակում է։ Բարձրանում եմ նրա մոտ։ Չի ասեք, որ ես այստեղ եմ։ Եղբայրը հագնվում էր։ Ուինֆրիդը նրան գտավ հայելու առաջ կանգնած։ Նա թիթեռնաձև փողկապ էր կապում այնպիսի արտահայտությամբ, որ կարծես արհամարում էր դրա ծայրերը։ «Հալո», ասաց նա քրոջը դիտելով հայելու մեջ։ «Ինչ է պատահել»։
«Մոնտին»,
ասաց Ուինֆրիդը քարացած։ Սոմզը կտրուկ ետ դարձավ։ «Ինչ»։
«Եկավ»։
«Մենք մեր լարած ծուղակն ընկանք», մրթմրթաց Սոմզը։
«Գրողը տանի»։
«Ինչու չթողեցիր, որ դաժան վերաբերմունքը պատճառ բռնեի»։ «Միշտ էլ գիտեի, որ այս ձևով շատ վտանգավոր է»։
«Ահ, մի խոսիր դրա մասին»։ «Ինչ եմ անելու հիմա»։
Սոմզը մի խոր հառաչանքով պատասխանեց։
«Դե ասա ինչ»։
Գոչեց Ուինֆրիդը անհամբեր։ «Իսկ ինչ է ասում իրեն արդարացնելու համար»։
«Ոչինչ»։
«Կոշիկներից մեկը պատարվել է քթաձայրին»։ Սոմզը լուռ նայեց նրան։
«Ահ», ասաց, «իհարկե, քանուն է տվել ամեն ինչ»։
«Ուրեմն, սկսվում է դարձյալ»։ «Սերան արդեն չի դիմանա մեր հայրը»։
«Չենք կարող թաքցնել նրանից»։
«Անկարելի է»։ Մտահոգիչ բաները զգալու գերբնական հոտառություն ունի։ Եվ Սոմզը մտածմունքի մեջ ընկավ, մատներն իր մետաքսե կապույտ տաբատակալներին անցկացրած։ «Օրենքում կլինի մի որևէ միջոց նրան վնասազերծելու համար»։ Մրթմրթաց նա։
«Չէ», գոչեց Ուինֆրիդը։ «Չեմ ուզում հիմարտրության մեջ ընկնել նորից. ավելի լավ է հաշտվեմ նրա հետ»։
Ուղիղ նայեցին իրար։ Սրտերը լի էին զգացումով, բայց չէին կարող արտահայտել։ Ֆորսայթներ էին։ «Ուր թողեցիր նրան»։
«Լոգարանում»։
Եվ Ուինֆրիդը մի փոքրիկ դառնակին ծիծաղ արձակեց։ «Միակ բանը, որ ետ է բերել, լավանդա ջուրն է»։ «Հանգիստ», ասաց Սոմզը։ «Լրիվ կորցրել ես գլուխդ»։ «Հիմա քեզ հետ կգնամ այնտեղ»։
«Օգուտն ի՞նչ»։
«Պետք է պայման կապենք նրա հետ»։
«Պայման»։ «Միշտ էլ նույնն է լինելու»։ «Երբ ոտի կանգնի, նորից թխտախաղ ու ձիարշավ, հարբեցողություն և»։
Նա լռեց, հիշելով ամուսնու դեմքի արտահայտությունը։ «Բերան նայրվել է երեխայի, բերան նայրվել»։ «Գուցե թե»։ «Ոտի կանգնի»,» պատասխանեց Սոմզը։ «Ինչ է, հիվանդ է»։
«Ոչ, այրվել մոխրացել է պարզապես, ուրիշ ոչինչ»։
Սոմզը վերցրեց բաճկոնակը աթոռից և հագավ, հետո վերցրեց ու հագավ ֆրակը, թաշկինակը օծեց օդեկոլոնով, ժամացույցի շղթան ամրացրեց բաճկոնակին ու ասաց. «Բախտ չունենք»։ Եվ Ուինֆրիդը, թեպետ իր սեփական վշտով էր տարված, ցավ զգաց նաև եղբոր համար, ասես այդ երկու բառով նա էլ իր խորունգ վիշտն էր բացել։ «Կուզեի մամային տեսնել»։ «Երևի հայրիկի հետ է իրեն սենյակում»։ «Սուսուփուսի չիր աշխատասենյակ, ես կբերեմ նրան»։ Ուինֆրիդը զգուշ քայլերով իջավ փոքր ու մութ աշխատասենյակը, ուր ամենաուշագրավ բանը կանալետտոյին վերագրվող մի գործ էր, շատ տարակուսելի մի նկար, և հենց այդ պատճառով էլ չէին կարող ուրիշ սենյակում կախել։ Կար նաև դատական տեղեկագրերի հոյակապ մի ժողովածու, որ տարիներով մնացել էր փակ։ Այստեղ նա կանգնեց, մեջքը դարձրած դեպի շագանակագույն, պինդ փակված վարագույրները, հայացքը բուխարու դատարկ կրակարանին, մինչև որ ներս մտավ մայրը, ետևից էլ Սոմզը։
«Ոխ, խեղճ աղջիկս»,
ասաց Էմիլին։ «Ինչ տխուր ես երևում այստեղ»։
«Իսկապես նա շատ վատ բան է արել»։
Որպես ընտանիք, նրանք միշտ էլ այնքան էին զգուշացել որևէ անպատշաճ զգացմունք արտահայտելուց, որ Էմիլիի համար անկարելի էր հիմա մոտենալ ու ջերմ գրկել իր դուստրին. Բայց նրա փափկահնչուն ձայնը, նրա դեռ գիրկ վետվետուն ուսերը, որոնք հոյակապ սև ժանյակով էին ծածկված, մխիթարության շունչն էին բերում, օգնության կանչելով իր հպարտությունը և չցանկանալով մորը խռովել, Ուինֆրիդը ասաց անկաշկանդ ձայնով.
«Բան չկա, մամա, բոլորովին կարիք չկա իր առանցնելու»։
«Չեմ հասկանում», ասաց Էմիլին սոմզին նայելով։ «Ինչու Ուինֆրիդը չպետք է ասի, որ դատիկը տա նրան, եթե չհեռանա տնից»։
«Ուինֆրիդի մարգարիտներն է վերցրել, չէ, և եթե ետ չի բերել, դա բավական է արդեն»։
Ուինֆրիդը ժպտաց։ Բոլորն էլ հիմա կսկսեն տեսակ-տեսակ խորհուրդներ տալ, բայց ինքը գիտե արդեն ինչի անելու, այսինքն պարզապես ոչինչ։ Րոպե առ րոպե ավելի իշխող էր դառնում այն զգացումը, թե ինքը հաղթանակ է տարել վերջի վերջո, իր սեփականությունն է պահպանել։ Ոչ, եթե ինքը ուզենա պատժել նրան, կարող է տանը անել այդ բանը, ուրիշների աչքից հեռու։
«Դե լավ», ասաց Էմիլին, «հիմա հանգիստ արի ճաշասենյակ, պետք է մնաս ու ճաշես մեզ հետ, դու գործ չունես, ես ինքս կասեմ հորդ»։
Եվ երբ Ուինֆրիդը շարժվեց դեպի դուռը, Էմիլին լույսը հանգցրեց, ու նոր միայն տեսան իրեն սպասող աղետը միջանցքում։ Երբեք չլուսավորվող սենյակում վառված լույսը Ջեյմսին քաշել բերել էր այստեղ։ Եվ ահա կանգնած էր նա, ուխտի բրդե իր մոխրասրճագույն շալով փաթաթված, այնպես որ թևերը կաշկանդված էին, և թվում էր, թե անապատի մի կտոր անջատել է նրա արծաթահեր գլուխը, վայելուչ տաբատով սրունքներից։ Եվ այդպես կանգնած, Ջեյմսը անզուգականորեն նման էր արագիլի, այնպիսի արտահայտությամբ, ասես իր առաջ տեսել էր մի գորդ, որը շատ մեծ էր կուլ տալու համար։
«Ինչ է պատահել», խոսեց նա, «կասեմ հորդ, դու ինձ երբեք բան չես ասում»։
Էմիլին անակնկալի եկած չկարողացավ պատասխան գտնել։ Ուինֆրիդն էր, որ մոտեցավ հորը, ձեռքերը դրեց նրա փաթաթված, անօգնական թևերին ու ասաց.
«Մոնթին չի սնանկացել, հայրիկ, պարզապես վերադարձել է»։
Երեքն էլ սպասում էին, որ մի լուրջ բան կպատահի, և ուրախ էին, որ գոնե Ուինֆրիդը այդպես բռնել է նրա թևերից, բայց նրանք չգիտեին, թե որքան խորն են արմատները այդ ծեր ուրվանման ֆորսայթի մեջ։ Ծամածրության պես մի բան երերած նրա մաքուր ածիլված շուրթերին ու ծնոտին, ջղաձգության պես մի բան խաղաց այդ երկար, արծաթավուն այդ ամորուսների միջև։ Հետո նա ասաց մի տեսակ արժանապատվությամբ.
«Նա ինձ գերեզման կիչեցնի. ես գիտեի, որ այդպես է լինելու»։
«Դու չպետք է մտահոգվես, հայրիկ», ասաց Ուինֆրիդը հանգիստ. «Ես այնպես կանեմ, որ նա լավ պահի իրեն»։
«Ահ, բացական չէ, Ջեյմսը, դե վերցրեք այս բանը, շոքեցի»։
Հանեցին շալը վրայից։ Նա ետ դարձավ ու ամուր քայլերով գնաց ճաշասենյակ։
«Ապուր-մապուր չեմ ուզում», ասաց Ոլմսոնին և նստեց իր բազկաթոռում։
Մյուսներն էլ նստեցին սեղանի շուրջ, Ուինֆրիդը դեռ գլխարկը գլխին, մինչ Ոլմսոնը չորրորդ սպասքն էր դնում։ Երբ նա դուրս եկավ սենյակից, Ջեյմսն ասաց.
«Տարածներից ինչ է ետ բերել»։
«Ոչինչ, հայրիկ»։
Ջեյմսն աչքերը հառեց գթալի մեջ արտացոլվող իր դեմքին։
«Ապա հարզան», մրթմրթաց. «Հիմարություն, ուր էր իմ խելքը»։ «Պետք է մի թոշակ կապեի նրան, որ նա Անգլիայից հեռու մնար»։ «Սոմս, դու գնա և առաջարկիր նրան այս բանը»։
Դա այնքան պարզ ու ճիշտ մի լուծում թվաց, որ Ուինֆրիդն անգամ զարմացավ, երբ պատասխանեց.
«Ոչ, թող մնա, քանի որ վերադարձել է արդեն.
Պետք է պարզապես լավ պահի իրեն, ուրիշ ոչինչ»։ Բոլորը նայեցին նրան. Ուինֆրիդը միշտ էլ հայտնի էր իր քաջությամբ։
«Ով գիտե ինչ ավազակներ են այնտեղ»,
ասաց Ջեյմսը կարծես անկապորեն։
«Դու գտիր նրա ատրճանակը, վերցրու ձեռքից. Այդ բանը չարած, չմտնես անկողին. Լավ կլինի Ուորմսոնին տանես հետդ. Թող ձեր տանը քնի այս գիշեր. Վաղը ես ինքս կխոսեմ նրա հետ»։
Այս հայտարարությունը հուզեց բոլորին, և Էմիլին ասաց հանգստացնող շեշտով.
«Ճիշտ է, Ջեյմս, մենք ոչ մի հիմարություն չենք հանդուրժի»։
«Ահ», մրթմրթաց Ջեյմսը խոժորված, «ես ինչ հիմանամ»։
Ուորմսոնը եկավ ձուկ մատուցելու, և խոսակցությունը փոխվեց. Երբ Ուինֆրիդը ճաշից անմիջապես հետո մոտեցավ հորը, համբուրելու և բարի գիշեր ասելու, Ջեյմսն աչքերը բարձրացրեց այնպիսի հարցական ու տխուր հայացքով, որ դուստրեջանաց, որքան կարող էր, ամենամխիթարական շեշտով ասել.
«Բան չկա, հայրիկ, սիրելիս, մի մտահոգվիր. ինձ ոչ ոք պետք չէ, նա հլու հնազանդ է հիմա. ես վատ կզգամ, եթե միայն դու մտահոգվես»։
«Բարի գիշեր, հանգիստ եղիր»։
«Հանգիստ եղիր»,»
կրկնեց Ջեյմսը, կարծես լավ չհասկանալով, թե այդ բառերը ինչ են նշանակում, և աչքերով հետևեց նրան մինչև դուռը։ Ժամը 9-ի մոտ Ուինֆրիդը հասավ տուն և ուղակի վեր բարձրացավ. Դարթին իր սենյակում պառկել էր անկողնի վրա, հագուստները լրիվ փոխած, կապույտ սերժ զգեստով և լաքած կոշիկներով. Թևերը ծալել էր գլխի տակ, իսկ շերտներից կախված էր մի հանգած սիգարետ։ Չգիտես ինչու, Ուինֆրիդը հիշեց, թե ինչ տեսք էին ունենում իր ծաղիկները լուսամուտի թաղարներում, ամառային տոթաշունչ օրից հետո, ինչպես էին պառկում և կամ ավելի ճիշտ կանգնում նրանք, տոչորված, բայց արևամուտից հետո ուշքի եկած մի քիչ։ Իր այրված ամուսնու վրա կարծես մի քիչ ցող էր իջել արդեն։ Դարթին անտարբեր ասաց.
«Երևի գնացել է իր Բարկլեյն»։ «Ինչպես է ծերուկը»։
Ուինֆրիդը, չկարողանալով զսպել իրեն, դառը պատասխան տվեց.
«Դեռ չի մեռել»։
Ցնցվեց Դարթին, ուղակի ցնցվեց։ «Հասկացիր, Մոնթի», ասաց Ուինֆրիդը, «ես չեմ թույլ տա, որ նա որևէ կերպ մտահոգվի. եթե լավ չես պահելու քեզ, կարող ես ետ գնալ այնտեղ, կամ ուրիշ որևէ տեղ»։
«Ճաշել ես»։
«Ոչ»։
«Ուզում ես ճաշել»։
Դարթին ուսերը թոթվեց։
«Իմոջինը առաջարկեց ինձ, չուզեցի»։
«Իմոջինը»։ Իր հոգեկան խռովքով տարված Ուինֆրիդը մոռացել էր աղջկան։
«Տեսար նրան»։
«Ինչ ասաց»։
«Համբուրեց ինձ»։
Ուինֆրիդը դառնությամբ տեսավ, թե ինչպես նրա մռայլ, չարախին դեմքը մեղմացավ հանկարծ։
«Այո», մտածեց, «սիրուն է աղջկան, իսկ ինձ ոչ մի կաթիլ»։
Դարթի աչքերը անհանգիստ շարժվում էին այս ու այն կողմ։
«Գիտե իմ մասին»,» հարցրեց նա։
Հանկարծ Ուինֆրիդի մտքում փայլատակեց, այս է ահա իրեն պետք եղած զենքը։ Նա չի ուզում, որ երեխաները իմանան։
«Չէ, Վելը գիտե, մյուսները ոչ. գիտեն միայն, որ դու գնացիր մի տեղ»։
Ուինֆրիդը լսեց նրա թեթևացած առաջը։
«Բայց նրանք անպայման կիմանան», ասաց հաստատակամորեն, «եթե դու ինձ որևէ առիթ տաս նորից»։
«Լավ», մրթմրթաց Դարթին, «խփիր գլխիս, ընկել եմ արդեն»։
Winfried-ը մոտեցավ մահճակալին։
Լսիր, Մոնթի,
ես չեմ ուզում խփել քո գլխին, չեմ ուզում ցավ պատճառել քեզ։ Ոչ մի բան չեմ հիշեցնի, չեմ տանջվի, ինչ օգուտ դրանից, լռեց մի վարկյան։ Բայց այլևս չեմ կարող հանդուրժել, շարունակեց հետո, և չեմ էլ հանդուրժի, իմացիր։ Դու տարապեցրիր ինձ, բայց ես սիրում էի քեզ, գոնե իսեր այդ։ Նրա կանաչամոխրագույն դեպի ներքև նայող աչքերը հանդիպեցին ամուսնու թուխ աչքերի ծանրակոպ հայացքին։ Հանկարծ ձեռքը նրա ձեռքին դրեց, հետո իսկույն ետ դարձավ ու գնաց իր սենյակը։ Երկար ժամանակ նստեց այնտեղ հայելու առաջ, շուռումուռ տալով իր մատանիները, մտածելով այդ հնազանդված թուղ մարդու մասին, որ գրեթե անծանոթ էր հիմա իրեն, կողքի սենյակում անկողնին պառկած, և Winfried-ը լի էր չտանջվելու վճռականությամբ։ Սակայն խանդն էր կրծում սիրտը, երբ ամուսնու արածն էր պատկերացնում, իսկ մերթ ընդ մերթ խղճում էր նրան մի վարկյան։